Un tā viesu laiks rīt svītā. Labrīt, labrīt, Gustavu, labrīt.
Labrīt,
labrīt.
Ar Starulis mirus.
Ar Starulis mirus, tomēr es gribēju to...
uzreiz pieteikt kā Gustav.
Pieteikt, nu tavu to, tas ja. Ir tomēr pases vārds, nu to tas vēl atstājis, to Gustavu.
Tas ir tomēr pases vārds.
Vārds.
Interesanti, saka, tomēr pases vārds.
Jā.
Jo es nu, pasi lietoju, nu reāli, reizi pusgadā.
Mhm.
Kāzās.
Kāzās, jā. Jo ik pa pusgada man ir kāzes tieši, un tad es tā,
jā,
saku Gustavs.
Bet tu esi pilnībā pārējā pats laikā. Asimilējies ar šo jā, savu murškulu to
jā, astra. Jā, ja man murškulu,
tu...
ne, nu, tas ir zikā, tas skan sarežģīti, ja tu mēģini atcerēties visu to burtu kopumu uzreiz. Mm-hmm. Ja tu ņem viņu tā kā trijās daļās, ārsta, tā kā ārsts, jā, rules, tā kā angliski rules, jā,
rules.
Un mm-hmm. mirus.
Mīrus.
Tā kā krieviski mīr.
Pasaulē,
jā.
Nē, man tikai vienā vietā jūk. Man tikai visu teikt, es laik nevis ārsta, bet astra.
Astra.
Zvaigznes murskulis.
Tev gribas visu uzreiz Latvijas.
Zvaigznes. Nē, nu, neapšaugāmi. Sajūk arī šie vārdi. Neapšaugām mūsu ciemiņš ir zvaigzne, un viņš tāds ir bijis, un tagad viņš atkal citu vienkārši citā izteiksmes veidā, un tagad runāsim par kaut kādu izmaiņu arī viņa skatuves darbībā, ja?
Jā.
Vairāk mēs pievērsim uzmanību mūzikai, bet... runas žanram, un tu tagad nostāsies uz sarežģītās humorista takas, jā, tā saucamās stand-up comedy žanrs, kurš Latvijā, nu, pat sāk, to sāk
ļoti strauji sāk, jā, man liekas, atpēc.
Jā, 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 un tu arī esi izvēlējies būt viens no viņiem, jā, tavs numurs sauksies, uzvedums iekšējās balsis, un kas tad vai tiešām šīs iekšējās balsis tev pavēlēja to darīt, vai kāds no malas tomēr?
Kā jebko citu? Ko es esmu izvēlējies savā mužā darīt, un to pavēlēja iekšējās balsis. Nu, kā pavēlēja.
Mm-hmm. Tā kā nekāda joka, te principā tajā nosaukumā vismaz nav. Jā.
Nosaukumā nav īsti. Mēs, jā. Tie joki top tajos mm-hmm. brīžos, ka tā iekšējā konfrontācija arī sāks.
Mm-hmm. Tas ir ļoti drosmīgi.
Manas iekšējās balsis, zin kā viņš saka, kāpēc nē? Tas ir viss, ko viņš saka. Es varētu darīt to. Varētu.
Jā.
Un tad es domāju, nu jāatrod kaut kādas kritiskās puses. No, kāpēc nē? Un tur ir tāds klusums.
Bet tev viņas ir vairākas, ja? Tad jā. Tās vēl daudz, ka tu nav viena iekšējā balsa, kur cīnās. Nu, parasti tā hrestomātiski it kā ir, parasti, kad it kā viena, tur viens kaut ko bubina. Bet tev ir vairākas,
ja? Man ir vairākas. Es tā pamanīju, ka viņas ļoti dažādi mērķi ir un dažādas vīzijas. Un ir balsas, kuras pilnībā bez vārdiem izsakās.
Ir arī kaut kāda nelaba balss, kas tev liek kaut ko varbūt, nu, sliktu darīt, vai krīt no, uz nerviem, jā.
Jā, ir nu, arī tāds.
Tā nē,
ir tāds iekšējās balss, kas ir tāda, es nezinu, man viņas pašam asociējās, jau no bērnības ir asociējušies ar tādu opi, nu tā. Kad man, pieņemsim, vienmēr bijis tāds pamācošs tonis, un tad...
A, nu tas kaut kāds iepriekšējo dzīvi, tu, jā,
iepriekšējo dzīvi, es jau, man draugi kaut kādi, ka mēs bijām jauni, viņi no rīta pamostās, un viņiem ir paģirs, jā, un es saku, klausies kādas paģirs, un es saku, nu, vienkārši nevajadzētu dzert. Un pēc tam pienākot meitenu, un saku, zini, nu, es esmu stāvoklī, un es saku, nu, zini, nu, vienkārši nevajadzētu dzert.
Tā balss,
viņai vienkārši ir viena atbilde.
Kategoriski diezgan, jā.
Jā, tātad, iziesim cauri tam nopietnajam, kas mums ir jāpasaka, lai pirms ķerties arī pie jokiem kaut galā, jo Žandrs prasa savu, jā. Iekšējās balsis, tad tāds uzadums, jeb kā to...
Tas ir, to varētu nosaukt monologs.
Monologs
humoristiskā formā, jā.
O, jā. Un 7. 8. novembrī jau samērā drīz Splendid Palace.
Jā.
Tas tepat Rīgā, bet ar to vēl nepietiks, tu vēl pabraukās pa Latviju.
Jā, un decembrī došos uz Cēsim, uz Vidzemes koncertzāli jauno, iemēģināt to skatot. Un pēc tam ir Liepāja. Vidzemes koncertzāle 6. decembrī, 11. decembrī ir Liepāja, Rožu zāle. Un 20. decembrī ir Ventspils jūras vārti.
viens, taču tu to nesi, tomēr to monologu viens, tu esi pilnīgi veidojis, ja kādu esi konsultējis, tev ir arī kāds, nu, no malas, kas paskatās režisors, tā saucamais, ja kā viņi nosauk.
Šobrīd pārstāvā
viens,
šobrīd pārstāvā viens ar iekšējām balsīm.
Viņš jau var izspikt režisors, priekšā ir, jā.
Nu, man ir draugi arī, ar kuriem es piesēžu, tā kā. Bišķi pārrunāt, man Jānis Kutels šo to paklausās.
Tā jau es domāju, viņš jau mums vecmeistars tagad.
Šitas garām.
Bet tu esi atrādījis kādam šo te lietu jau.
Ziniet, es eju principā Jānis Kuteļa arī tādu iemītu taku, ka pirms izrādēm tiek veidotas darba izrādes. Šobrīd bija notikušas trīs. Tie ir tādi publiski mēģinājumi, ka es ar pusgatavu materiālu šaurā lokā, nu, kaut kur 40-50 cilvēku sasēžās.
Tie draugi bija vai nē, paziņas? Nē, tas ļoti labi, jo draugi parasti tie sāk ķiķināt arī. Jā. Vienkārši ego čom, smieklīgi runāt. Jā. Vai gritīgi svešs cilvēks, jā, kas tā, tev pat nepazīst.
Tā bija publika arī, viņi pirka biļetes uz to speciālus darbu izrādi, un tad bija tagad trīs, un ceturtā būs 30. septembrī pienā.
Tu tad pēc tām darba izrādēm, tad tās izmaiņas bija kaut kādas jāievieš?
Jā. Tur daudz, vēl šobrīd ir vēl
tā,
daudz izmaiņu.
Viss ir jāmaina.
Nē, tur tas sākums.
Klausies. mums nav daudz laikā jau rīt cēlienām parasti, ja tev vajadzētu uz tādu plašāku, lielāku sarunu uzaicināt, bet vēl jau paspēsim došana līdz 7. Novembrim, bet varbūt mēs tādu improvizētu, tādu mazu stand-upu jau varētu uzrīkot tagad, bet kaut ko tādu, nu, teiksim, šodien mēs tā vairākas reizes, pāris reizes jau pieminējām suņus, jā, un šodien skaitās, ka ir viena no sunim cieņas izrādīšanas dienām, jā, nu, tā, labi, noņemsim pat kaut kādu fonu, mūziku, nu, traucē, tur pieškām, jā, kaut kādu burkšu tur, jā. Nu, tātad, vai tu esi suņu vai kaķu mīlis?
Es pēc idejas esmu suņu mīlis, un, jo man ir tiešām daudz atmiņas, un es esmu visu savu bērnību pavadījis ar suņiem, tāpat kā manai māsai arī ir, un man tieši ar māsu saistīts viens tāds gadījums, ka viņa atnāca 5 gadu vecumā uz mājām, ja, un viņa pilnībā pārsteigta, tā bija ziņa, kas viņai bija visiem jāpastāst uzreiz, ka viņa redzēja melnu suni baltā krāsā. Paldies.
Tas bija, labi, ka Džekijs vilkši
to. Tu bišķi vēlāk norēģēji nekā viņa. Un skaidrs, ka mēs tam mēģinājām saprast ar vecākiem, ka tas tā acīm redzot ir pelēks. Vienkārši viņa nezināja, kā to izteikt.
Aha.
Vēlāk izrādījās savādāk. Ka pirmais suns, ko viņi ieraudzīja, viņi paprasīja, kas tas ir, un tas kāreiz bija melns suns, un tēvs bija pateicis, tas ir melns suns. Un viņa kategorizēja visus suņus ar šo nosaukumu, un turpmāk viņa gāja un vienkārši rādīja, šis ir melns suns baltā krāsā, šis ir brūnā krāsā, un šis ir melns suns.
Viņa man palīdzēs, bet principā arī man uznāca smiekliņš, jā.
Tā
kā
es man šoreiz, nē.
Nu, tāpēc, nu, sievietes.
Sievietes
joki, vīrieši joki, mēs jau pa sievietēm. Kā tev ar suņu samīļošanu, vai bieži sanāk, nu, samīļot suni?
Samīļot?
Jā.
Arī pagātnes formā man sanāca. Bieži samīļot...
Viņš tik stipri viņu samīļoja, ka
es reāli, pagātnes katru
forma.
Katru dienu es viņu mīļoju un mīļoju.
Tu saspiedi
viņu. Jā, līdz vienā brīdī tas kļūt tiešām elpa aizraujoši. Un tiešām līdz asarām.
Mm-hmm. Un raudāja?
Nē, es raudāju, jo izrādījās, ka man bija astma.
Tas... Melni? Parši melni?
Nē, nu, bet... Ko es sapratu, ka no suņas skatu punktas iztījās vispār jocīgi. Žiūrēju, es visu laiku viņam bija draugs, un pēkšņi tas draugs sāk no viņa izvairīties.
Tātad pēdējā laikā tev nav sanācis apskauties ar suni?
Nav. Un zinu, un es tieši par to arī aizdomājos no šīs skatu punkta, ka es uzzināju, ka suņiem arī ir astma.
Es gribēju tikko tev teikt, viņiem jā, ir, ka tā jā. Ir. Un tāpēc viņš no tevis varbūt arī izvairīties.
Un iespējams, ka tieši šim sunim bija astma no cilvēkiem. Tas bija appusēji. Tā karma dozēja manu mīlestību pret viņiem. Es tā saprotu.
Runājot par šo te dienu, tā saucamā suņu samīļošanas dienu, vai to vajadzētu tā pacelt visas Latvijas vai pasaules līmenī un ievies kā oficiālu svētku dienu?
No viens puses, jā. Tas tev ir jautājums niekmeļ.
Tu esi uz savu jautājumu, vienkārši uzlīk.
Labs jautājums, jāsaka. No politiskā skata punkta es domāju, ka nē. Es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka nesenie pētījumi atklāja, ka suņi savā starpā uzvedās, nu, ļoti, kā lai saka, totalitārisms viņu starpā valda. Tur ir tikai pavēles un pakļaušanās. Un es saprotu, ka mēs taču viens no otra daudz ko pārņemam. Jums arī šodien bija kaut kur vienā brīdī, jūs runājat, ka no bērniem tiek pārņemta mēles radīšana. Tāpat mēs arī no suņiem, un tā es domāju, ka mūsu sabiedrībā vēl joprojām ir tāds izpausms. Un kas izrādījās, ka tie paši pētījumi atklāja, ka vilku starpā valda absolūta demokrātija. Tāpēc mans tā kā, tāds viedoklis būtu, ka ir jāiekļauj mums oficiāla vilku apskaušanas diena.
Ļoti labi. Uz šīs jautrās nots mēs arī noslēdām ar mazo improvizāciju, jā, bet tagad vēl viena lieta, kur tu ļoti labi māk darīt, tas ir, nu, skaitīt, rečitēt vai deklamēt vai arī muzicēt, to visu varam nosaukt. Mēs te palūdzām jau vakar māksliniekam ar baritona klasifikāciju mums
izdarīt. Armands Siliņš bija.
Armands Siliņš, viņš mums iesmējās tā operiski. Jā, es no viņa mācos, jā. Varbūt, ka mēs varam palūkt tev uz vienu hip-hop taimu, jā.
Uz kādām četrām rindiņām, jā?
Jā, jā, nedaudz tā, tūlīt.
Paslavēt tūtās, mūs četrās rindiņās. Jūs,
jā, un pateikt, ko tu pa visu domā. Tā.
Nesam.
Dāmas un kungi, Andrīs Freidenpe.
Kā uz melnas tāfeles, ar baltu krītu, zīmē skaits kontūrs rīta svīta. Un ja tev notikumi sastājās priekšā šķietami kā siena, atceries, priekšā vienmēr ir ļoti, ļoti skaista diena. Ar jums bija ārsta Rulsmirus.
Super, es tur samontēšu, viss bija labi, lieliski. Ārsta Rulsmirus iekšējās balss jūs varēsiet dzirdēt 7. un 8. novembrī Rīgā kino Splendid Palace.
Yep.
6. decembrī Cēsu Vidzemes koncertzālē. 11. decembrī Liepājas Olimpiskā centra Rožu zālē. Un 20. decembrī Ventspilī teātra namā Jūras vārti. Ja?
Yeah.
Pilnīgi jaunā amplua, šis brīnišķīgais mākslinieks un cilvēks būs redzams cik garā programmā.
Stundu līdz stundu 20 kaut kur tā.
Nu, gan jau uz visu paraus vēl vienu pusstundiņu klāt.
Beigās vēl notiks sarunas ar skatītājiem.
Mm. O, paldies, ka
paldies,
tu esi.
Paldies, es tagad pamēģināšu. Ārsta Rulsmirus. Ārsta Rulsmirus. Ārsta Rulsmirus.
Lieliski.
Lieliski.
Paldies, ka atnāci, lai tev veicās.
Čau.
Paldies.